16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Odluka suda iz novembra prošle godine kojom je utvrđena neustavnost odredbe zakona o praznike Srpske o 9. januaru kao danu Republike, te zahtjev Narodne skupštine za njeno preispitivanje bit će razmatrana 17. septembra potvrđeno u Ustavnom sudu BiH.
Savjet ministara BiH donio odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 154 miliona 155 hiljada maraka.
Ministarstvo spoljne trgovine BiH trebalo bi do 9. septembra da obavijesti rusku stranu da su ispunjeni uslovi i preporuke njihove inspekcije o izvozu voća i povrća u Rusiju.
U nastavku suđenja Naseru Oriću svjedočila Vesna Ivanović, ratna direktorica Doma zdravlja u Bratuncu.
Novak Đoković protiv Joao Wilfreda Tsonge za plasmanu u polufinale US Opena.
Promjenljivo oblačno s kišom u većini krajeva. Referendum o danu Republike predstavlja isključivo unutrašnje pitanje Republike Srpske i način je sprovođenja odluke Ustavnog suda BiH, poručuju i danas domaći zvaničnici i strani analitičari, te je zbog toga nepotrebno uplitanje međunarodne zajednice. Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine imaće šansu da ispravi svoju odluku o neustavnosti dana Republike, koji će na zasjedanju 17. septembra razmatrati zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanjem odluke iz septembra prošle godine. Opširnije Nenad Stupar.
Ustavni sud BiH trebalo bi da zasjeda 17. septembra i odlučuje po apelaciji Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke od prošle godine kojom je ovaj sud dan Republike proglasio neustavnim. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da ne dolazi u obzir donošenje bilo kakve privremene mjere u vezi sa ovim pitanjem i time odbacio mogućnost da bi referendum bio na čekanju, odnosno zabranjen, kako je to u svojoj apelaciji tražio član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović. Čubrilović dodaje da je Izetbegović zloupotrijebio pravo na obraćanje Ustavnom sudu jer se tom prilikom koristi uvredljivom i prijetećom retorikom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. A zašto zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH nema pravnog osnova i zašto je sporan termin spor BiH protiv entiteta Republike Srpske, kako je navedeno u zahtjevu, za Radio Republike Srpske pojasnio je profesor sa Pravnog fakulteta Mile Dmičić.
Koliko bi se slučajno ušlo u meritum, onda je riječ o tome da je ovo neprihvatljiv zahtjev prvenstveno što Bosna i Hercegovina, dakle, nijedan njen organ ili institucija, a time ni Ustavni sud, nema nadležnost prema Ustavu Bosne i Hercegovine u oblasti raspisivanja referenduma u entitetu.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još jednom je poručio da referendum o danu Republike predstavlja zaštitu interesa Srpske i time ukazao na važnost 9. januara. Podsjetio je da je Ustavni sud BiH u svojoj odluci naveo da se zakon o praznicima mora prilagoditi Ustavu, a referendum je upravo način sprovođenja te odluke.
I mi smo odlučili da taj prvi korak u prilagođavanju bude referendum. Zašto su drugi digli ovako golamu? Vjerojatno osjećaju potrebe da još jednom nešto Srbima spriječi. Naravno da to neće desiti. Dan Republike je 9. januar i mi ćemo u kasnijim aktivnostima u donošenju novog zakona o praznicima reći da to nije sam Dan Republike, nego da je to i Dan državnosti Republike Srpske, ili Republika Srpska država.
A da referendum u Srpskoj nije pitanje za međunarodnu zajednicu, smatra i američki stručnjak za Balkan Steven Mayer, koji je rekao da Srpska ima pravo da održi referendum. Naglasio je da bilo kakvo neslaganje u vezi s tim predstavlja unutrašnje pitanje za BiH, a ne za PIK, OHR, Ruse ili Amerikance. I pored svega, pripreme za održavanje referenduma uveliko traju. Republička komisija za sprovođenje referenduma organizovat će i glasanje 25. septembra u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu. Šef predstavništva predsjedništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović istakao je da je formiran birački odbor i da će sve biti spremno za glasanje o referendumu širom Srbije za birače sa pravom glasa.
Mi ćemo odrediti glasačka mjesta. U ovom trenutku znamo sigurno da će glasačka mjesta biti u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Žitištu, Sečnju, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Novoj Pazovi. Mi u skladu također sa zaključcima Republičke komisije za sprovođenje referenduma ćemo formirati biračke odbore.
Podsjećamo da je još jučer Republička komisija za sprovođenje referenduma o danu Republike uputila dopunu žalbe apelacionom vijeću suda BiH na odluku Centralne izborne komisije BiH i najavila mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv pojedinih članova CIK-a zbog zloupotrebe položaja. Predsjednik ove komisije Siniša Karan rekao je da dispozitiv odluke CIK-a kojom je odbijeno dostavljanje biračkih spiskova Srpskoj ne odgovara odluci usvojenoj na sjednici CIK-a.
Najavljeni maratonski sastanak između lidera stranaka i širih delegacija vladajuće koalicije u Federaciji BiH, Stranke demokratske akcije, Stranke za bolju budućnost i HDZ-a BiH počeo je u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Predsjednici vladajućih stranaka u Federaciji BiH prije dvije sedmice najavili su današnji sastanak sa širim delegacijama, a planirano je da se razgovara o svim temama koje su važne u ovom trenutku u Federaciji BiH. U zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine ušli su i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije, ali nije poznato da li će oni prisustvovati sastanku stranačkih delegacija.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici donio je odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 154 miliona 155 hiljada maraka.
Savjet ministara ovlastio je ministra financija i trezora BiH Vjekoslava Bevandu da izda promisornu notu i sprovede potrebne aktivnosti i za svoje nadležnosti za povlačenje prve tranše. Od sredstava prve tranše 2/3 alocirano je za budžet Federacije BiH, 1/3 za budžet Republike Srpske, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH. Otplatu duga obavljaće entiteti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Kako se očekuje, prva tranša trebalo bi da bude doznačena Bosni i Hercegovini u petak, 9. septembra, nakon što izvršni odbor MMF-a sutra odobri novi produženi aranžman za BiH.
Republika Srpska potpuno je opredijeljena za nastavak saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, posebno Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, uključujući nastavak pregovora u vezi sa kreditnim aranžmanima koji su predviđeni kao podrška reformskim procesima, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
S tim u vezi od izvršnih direktora MMF-a očekuje se zaključivanje aranžmana, posebno imajući u vidu da je tokom proteklih susreta u vladi Srpske na sjednici Fiskalnog savjeta BiH i tokom razgovora vođenih u Vašingtonu iskazan visok stepen saglasnosti po svim ključnim politikama, rekao je Tegeltija govoreći o predstojećem zasjedanju izvršnog odbora direktora MMF-a.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Sarajevu su tokom sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i entitetskih ministara poljoprivrede utvrđeni prioriteti i dogovorena dinamika ispunjavanja preostalih uslova za deblokadu izvoza u Rusiju. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je da je otklonjena većina nedostataka zbog kojih je obustavljen izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju i da će do kraja ove sedmice i ostali zahtjevi ruske strane biti ispunjeni, informiše Milan Stojić.
Kod poljoprivrednih proizvođača nema nedostataka u proizvodnji, navodi ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić i dodaje da je neophodno povećati broj stručnjaka u laboratorijama i nabaviti dodatnu opremu. O otklanjanju nedostataka u radu inspekcije Mirjanić kaže.
Druga najveća primjedba je bila na sam rad poljoprivredne inspekcije, odnosno sanitarne inspekcije, i to su više protokolarna pitanja nego suštinska pitanja. Gdje se drži pečat, gdje se drže obrasci za certifikat, jesu li pod ključom, kako je obezbeđena zgrada, kako su obezbeđene kancelarije itd. Nadam se da ćemo do petka ovo sve završiti i U ponedeljak ruska strana treba da odluči o nastavku izvoza.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarević vjeruje da će do kraja sedmice sve biti spremno da se ruskoj strani uputi dopis o ispunjenim uslovima i preporukama koje je ruska inspekcija tražila da bi se uklonila privremena zabrana uvoza voća i povrća u Rusiju iz BiH.
To će uraditi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Mislim da smo sposobni da u ova 3-4 dana otklonimo sve nedostatke. U ovom trenutku ne bih govorio zaista o detaljima.
Voćari u Republici Srpskoj su zbog blokade izvoza pretrpjeli milijonske gubitke, naglasio je Dragoja Dojčinović iz Udruženja voćara i procjenio je da bi šteta, ako se blokada nastavi, mogla biti veća od 10 miliona konvertibilnih maraka.
Pošto se to radi o sezonskom voću koje je ranije već ugovoreno sa određenim kupcima u Ruskoj federaciji, nije došlo do isporuke i mi imamo strahovito velike gubitke. Mi imamo i prije toga već dijelu berbe nismo mogli da isporučimo. Vjerujemo da će to biti više od 10 miliona, da će imati štete što je ostalo u hladnjačama.
Podsjećamo, zbog enormnog povećanja izvoza voća i povrća iz BiH u Rusiju, ruska inspekcija tražila je da njihovi stručnjaci provjere u BiH sve, od proizvodnje do isporuke. Nakon nesporazuma o dolasku ruskih inspektora uvedena je privremena zabrana uvoza koja je potvrđena i nakon inspekcije provedene u BiH.
U nastavku donosimo.
U Preduru pri kraju realizacija 3 kapitalna infrastrukturna projekta.
Zbog krivičnog dijela špionaže, Viši sud u Beogradu odredio Čedi Čoloviću kaznu zatvora od 3 godine. Postupajući po nalogu tužilaštva BiH, nekoliko timova specijalne jedinice SIPE na području Vlasenice, Milića i okoline uhapsilo je petoricu osumnjičenih za ratni zločin. Uhapšeni su Branko Jolović, Milomir Milošević, Nenad Vukotić, Nikola Lošić i Dejan Milanović. 6. osumnjičeni Radomir Pantić priveden je posle ročišta u sudu BiH, gdje mu se sudi za drugo kazneno djelo ratnog zločina. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić.
Navedeni osumnjičeni su pod istragom i osumnjičeni su da su u svojstvu pripadnika policijskih i vojnih struktura Vojske Republike Srpske u proljeće 92. godine počinili ratni zločin nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području mjesta Zaklopača, općina Milići. Navedeni zločin počinjen je 16.5.1992. godine kada je prilikom organiziranog vojnog i policijskog napada na mjesto Zaklopača u njihovim domovima, dvorištima i okolnim objektima ubijeno više od 60 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo i žena, djece i staraca. Najveći broj posmrtnih ostataka otkriveni u masovnoj grobnici 2004. godine, a do danas su otkriveni i ekshumirani posmrtni ostaci 54 osobe, dok se za ostalim žrtvama još uvijek traga. Tužiteljstvo BiH zajedno sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama provelo je dugu i temeljitu istragu radi rasvjetljavanja ovog zločina, tijekom koje su prikupljeni dokazi da su navedeni osumnjičeni sudjelovali u počinjenju ovog zločina. Osumnjičeni će biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati, te nakon toga odlučiti o daljim aktivnostima.
U nastavku suđenja ratnom komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za ratne zločine nad 3 srpska zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice, u sudu Bosne i Hercegovine svjedočila je Vesna Ivanović, ratna direktorka Doma zdravlja u Bratuncu, izvještava Radan Škipina.
Doktorica Ivanović je pred vijećem suda BiH potvrdila da je mrtvačnici Doma zdravlja 16. februara 1993. godine među 4 dovezena tijela prepoznala Mitra Savića, lokalnog predratnog bratunjačkog fotografa, koji je nestao 14. decembra 1992. godine tokom napada muslimanskih snaga na bratunjačka sela Bjelovac i Kunjerac. U zvaničnom protokolu Doma zdravlja nakon izvršene obdukcije nisu konstatovane vrste povreda od kojih je Savić preminuo, kazala je doktorica Ivanović, navodeći da se sjeća da su tada identifikovana i tijela Zorana Trišića i Sretana Đokanovića, ali da se 4. poginulog lica ne sjeća. Ivanovićeva nema direktnih saznanja o pogibiji Mitra Savića, za čije ubistvo se terete Orić i Muhić, već samo posredna od članova porodice i vojnih i policijskih izvještaja u kojima se navodi vrijeme i mjesto nestanka ili pogibije određenih lica. Danas je trebalo da svjedoči još jedan svjedok tužilaštva, ali se prema riječima tužioca Miroslava Janjića do prebivališta ili boravišta tog svjedoka koji je ranije pozivan nije moglo doći. Riječ je o Avdu Suljiću, bivšem pripadniku armije BiH, koji je prema pisanju sarajevskih medija zatražio azil u Njemačkoj. Ostaje upitno zbog čega tužilaštvo ima problema sa pozivanjem i saslušanjem svjedoka koje je najavilo i da li se nepronalaženje Suljića može dovesti u kontekst zastrašivanja i prijetnji svjedocima u ovom predmetu. Zbog sumnji u takve aktivnosti tužilaštvo je već pokrenulo istragu i saslušalo određeni broj osumnjičenih, ali bez konkretnih zaključaka. Na narednom ročištu trebalo bi da svjedoči Ibran Mustafić, koji je krajem juna već dolazio u sudnicu na saslušanje, gdje je doživio napade i diskvalifikacije Orićeve odbrane. Sudsko vijeće ga je zbog odgovora i nedoličnog ponašanja udaljilo i zatražilo psihijatrijsko vještačenje. To vještačenje je prema navodima tužioca Janjića obavila tročlana ljekarska komisija i utvrdila da je Mustafić u potpunosti procesno sposoban da svjedoči. Sva tri člana komisije će na narednom ročištu ipak iznijeti svoje mišljenje o Mustafiću, koji javno i neskriveno optužuje i inkriminiše Nasera Orića, Aliju i Bakira Izetbegovića za teška zlodjela kako prema Srbima, tako i Bošnjacima i prema njemu lično.
Ovdje moju bezbjednost i moj život u rukama dok je bio živ držao Alija Izetbegović, to je naslijedio njegov sin. On je ovdje šef mafije. Mene šta god bude falilo i samo na njegov mig ovdje mogu da se dogode teške stvari, pa i moja bezbjednost.
Nastavak suđenja Oriću i Muhiću je 20. septembra.
Na zahtjev suda Bosne i Hercegovine raspisana je Interpolova potjernica za Slobodankom Tošić, osuđenom na 2,5 godine zatvora zbog učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi u predmetu Lutka, koja se tereti za nekoliko teških ubistava, pokušaje ubistava te oružane pljačke i pranje novca.
Tošićeva se do potvrđivanja presude nalazila u kućnom pritvoru u Han Pijesku, ali je odnedavno u bjekstvu, zbog čega je izdata Interpolova potjernica, prenose federalni mediji. Sud BiH izdao je nalog za potjernicu zbog izdržavanja kazne na koju je Tošićeva osuđena zbog učešća u kriminalnoj organizaciji i saučesništva u pokušaju ubistva.
U Prijedoru je pri kraju realizacija 3 kapitalna infrastrukturna projekta, izgradnja pružnog prelaza 13. i nadvožnjaka smještenog na ulazu u Prijedor, kao i rekonstrukcija ulice Vuka Karadžića u centru grada. Riječ je o projektima vrijednim više od 5,5 miliona maraka, koji će znatno poboljšati bezbjednost i uticati na rasterećenje saobraćaja. U okviru uređenja ulice Vuka Karadžića, Prijedor će dobiti novi gradski trg, informiše Gordana Vila.
Do kraja ovog mjeseca na zloglasnom prijedorskom pružnom prelazu 13. trebalo bi da bude postavljena željeznička oprema za automatsku rampu i svjetlosnu zvučnu signalizaciju. Javno preduzeće Putevi Republike Srpske rekonstruisali su dio frekventnog magistralnog puta Prijedor-Novi Grad u zoni ovog prelaza, na kojim je proteklih godina stradalo na desetine ljudi. Najavljeno postavljanje rampe posebno je obradovalo vozače i mještane okolnih naselja, kaže Prijedorčanka Smilja Podgorac.
Jedva čekam da se stavi rampa. Da mi, kad naiđe voz i kad svira, da mi ne moramo strijepiti hoće li udariti ili neće udariti.
Pri kraju je i izgradnja nadvožnjaka dugog 155 metara, čiji je cilj rasterećenje saobraćaja na ulazu u Prijedor. Do kraja ovog mjeseca planiran je i završetak rekonstrukcije i uređenja ulice Vuka Karadžića u centru Prijedora. Osim novih trotoara, kolovoza i kanalizacione mreže, bit će izgrađen i novi trg sa skulpturom rudara. Uređenje ove ulice obradovalo je i Prijedorčanina Draška Dimića.
Biće i Prijedor zadovoljni, svi ćemo biti zadovoljni s time. Jako se dobro i kvalitetno radi, tako da nema nikakvih problema.
Višegodišnji budžetski suficit Prijedora pruža mogućnost ulaganja u kapitalne investicije, poručuje zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković.
Ovaj set riješenih problema u gradu Prijedoru smatram vrlo važnim, jer svaki u svom dijelu ima svoju funkciju i važnost. Ovdje bi izuzetno prednost dao ovoj 13. grad Prijedor svake godine ostvaruje suficit. I taj suficit se odmah prebacuje u narednu godinu i sprema se za izvođenje novih projekata.
Vrijednost ove tri kapitalne investicije iznosi više od 5,5 miliona maraka. Do kraja godine planirana je i rekonstrukcija puta prema Saničanima i putnog pravca pored starog objekta Toplane.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić razgovarala je danas sa predsjednikom Skupštine grada Banja Luka Budimirom Balabanom o saradnji ovog parlamenta sa resornim ministarstvom. Na sastanku je bilo riječi i o prijedlozima zakona o lokalnoj samoupravi i o zaposlenima u organima lokalne samouprave. opširnije Mirjana Grabeš.
Predsjednik Skupštine najvećeg grada Srpske, Budimir Balaban, zadovoljan je novim zakonskim rješenjima koje bi trebalo da budu u interesu građana.
Dakle, ona nisu konačna, dakle, mi ćemo još uvijek imati prilike da određene detalje prusimo i da uradimo sve što bi bilo u interesu funkcionisanja, dobrog funkcionisanja lokalne vlasti, ali što je najbitnije, da bude u interesu građana.
Prijedlozi zakona o lokalnoj samoupravi i o zaposlenima u organima lokalne samouprave trebalo bi da budu upućeni u proceduru Narodne skupštine Republike Srpske krajem oktobra ili početkom novembra, istakla je resorna ministarka Lejla Rešić.
Ali ono što smo danas čuli jeste dovoljno da smo prilično sigurni da nećemo imati nekih većih procedura u smislu izmjena ovog teksta koji smo uputili. Svakako da će biti amandmana, jer u tom periodu će doći i neki novi ljudi u skupštinske klupe ili na načelnička mjesta, tako da za amandmane smo spremni.
Na sastanku je razgovarano i o modernom funkcionisanju mjesnih zajednica, jer je potrebno da se građani što više angažuju.
Radovi na izgradnji mosta u Cerovici i asfaltiranje lokalnih puteva na području Stanara odvijaju se planiranom dinamikom. Za asfaltiranje opština je iz budžeta izdvojilo 800.000 maraka, izvještava Milica Đurđević.
Dionica puta Klupe Kupinari Prodanović i dugačka je 1880 metara. Mještani u Donjoj Ostružnji, Denis Stevanović i Obrem Prodanović, kažu da su asfaltni put dugo priželjkivali.
Više od 15 domaćinstava se svakodnevno služi ovim putem i to će pridonijeti modernizaciji same infrastrukture na području naše opštine.
Ovo znači puno. Pokazalo se da je osnivanje opštine Stanara opravdano.
Ovo je jedan od 26 putnih pravaca u 13 sela koji će biti asfaltirani, čija vrijednost je 800.000 maraka. Plan je također da se na oko 100 putnih pravaca naspe oko 140 km makadamskog puta, vrijednosti oko 200.000 maraka, kaže načelnik opštine Stanari Dušan Panić.
U selu Ostružnja vršimo na tri pravca asfaltiranje. Završili smo Cerovicu, također pored završavanja ovi asfaltne dionice, znači u Cerovici možemo, otvorili smo, odnosno napravili smo i most na rijeci Gore Branjak.
Narodni poslanik Goran Jerinić.
Nadamo se da će ovaj dio posla bar malo poboljšati uslove života mještanima Ostružnje.
Petogodišnjom strategijom razvoja planirano je uređenje svih lokalnih kategorisanih puteva na području Stanara. Svi građani trebalo bi da u tom periodu dobiju vodovod, a ovih dana na 33 pravca počinje izgradnja i rasvjete u dužini od 17,5 km.
U nastavku region, Viši sud u Beogradu verifikovao je sporazum i o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je radio za Hrvatsku obavještajnu službu, saznaju Večernje novosti. Prema tom sporazumu Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog djela špijunaže.
Nekadašnji oficir vojske Republike Srpske Krajine Čedo Čolović uhapšen je u okolini Beograda u petak 2. septembra kada se spremao da ode u Hrvatsku. Prema pisanju Večernjih novosti, Čolović je Hrvatskoj prodavao povjerljive vojno-obavještajne podatke na osnovu kojih je protiv srpskih vojnika i oficira podignuto oko 9 optužnica za ratne zločine. Čolović, koji ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske, do 1990. godine živio je i radio u Hrvatskoj, a u Srbiju je došao kao izbjeglica u avgustu 1995. godine u vrijeme hrvatske vojno-policijske operacije Oluja.
Glasanje o članstvu Srpske napredne stranke u Evropsku narodnu partiju odloženo je za novembar, saznaje Blic. U HDZ-u, čiji glas može da odluči, tvrde da nemaju nikakve veze sa odlaganjem prijema naprednjaka.
Predsjedništvo Evropske narodne partije odlučilo da ovog mjeseca na dnevnom redu Skupštine te grupacije političkih stranaka ne dođe do glasanja o članstvu Srpske napredne stranke kako je prvobitno planirano, već da se ono ipak prolongira. Jadranka Joksimović, internacionalni sekretar naprednjaka, kaže za Blic da je izvjesno da će pitanje članstva njene partije biti na dnevnom redu Skupštine Evropske narodne partije od 14. do 15. novembra.
Ponovo domaćim aktuelnostima, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović podnio je danas tužbu Okružnom sudu protiv ovog univerziteta jer smatra da su prilikom izbora rektora učinjene brojne povrede zakonskih propisa i statuta.
Popović u tužbi navodi da mu univerzitet nije dostavio odluku o izboru rektora čak ni na njegov zahtjev, iako je bio obavezan s obzirom na to da je kao fizičko lice učestvovao u postupku izbora rektora, saopšteno je sa Pravnog fakulteta.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske počele su pripreme za 87. pozorišnu sezonu. Nacionalni teatar Srpske učestvovaće na manifestaciji Dani Srpske u Srbiji premijernim izvođenjem dviju predstava. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U novoj pozorišnoj sezoni Narodnog pozorišta Republike Srpske publiku očekuje bogat repertoar i tri premijere. Na velikoj sceni i jedna premijera na sceni Petar Kočić. Nije krivo ogledalo, je slogan 87. sezone i prva premijera biće 18. oktobra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Radni naziv predstave je Crno sunce Petra Kočića. A radom na ovoj predstavi Narodno pozorište Republike Srpske će obilježiti 100 godina od smrti Petra Kočića, naveo je Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Na to očekujemo jednu zanimljivu predstavu, očekujemo da Narodno pozorište oda taj nekakvu mrvicu duga prema velikom Petru Kočiću u njegovom dijelu i njegovom stvaralaštvu.
Narodno pozorište Republike Srpske gostovaće i u Srbiji na manifestaciji Dani Srpske u Srbiji, premijerom dviju predstava. U Nišu će biti prikazana predstava Sinovi umiru prvi, dok će Dani Srpske biti zatvoreni predstavom Narodnog pozorišta iz Banja Luke, Otac i sin, u Narodnom pozorištu u Zrenjaninu, naveo je Nenad Novaković.
Tako znači da smo na neki način pokušali da ono što se nije vidjelo i što se ne vidi u Srbiji, da to pokažemo danima srpske publici u ova dva grada.
Narodno pozorište prvi put predstavit će se i u Francuskoj sa predstavom Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima, tokom turneje koja će trajati od 30. oktobra do 10. novembra. O ostalim događajima. Promocije knjige Teslina pošiljka Vanje Buliće bit će održana večeras u 20 časova u Umjetničkoj galeriji u Doboju. U Banja Luci će večeras biti predstavljena knjiga Isidore Bjelice Spas 3.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće večeras protiv Francuza Joao Wilfreda Tsonge za plasman u polufinale US Open. Na startu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji fudbaleri Bosne i Hercegovine dočekuju Estoniju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković nastavlja pohod ka odbrani titule na US Openu. Organizatori su najboljem teniseru svijeta ispunili želju i odredili da meč Đokovića sa Joao Wilfredom Tsongom bude posljednji na centralnom terenu Arthur Ashe u Njujorku. Dva tenisera su se do sada sastajala 21 put, a Novak je upisao 15 pobjeda.
Nisam zabrinut za svoju igru. Dobro se osjećam. Tsonga i ja se dobro poznajemo. Odigrali smo veliki broj mečeva. Ako me udarci budu slušali, vjerujem da neće biti problema.
Ovaj duel ne bi trebalo da počne prije 2 časa i 30 minuta iza ponoći. Fudbaleri Bosne i Hercegovine ugostit će večeras reprezentaciju Estonije u prvom kolu grupe H, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Selektor BiH Mehmet Baždarević.
Znamo s kim igramo, protiv koga igramo. Imamo plan, radili smo da postavimo i da napravimo puno problema protivniku, prema tome bit ćemo ambiciozni i nadam se da ćemo doći do povoljnog rezultata.
Utakmica u Zenici počinje u 20 časova 45 minuta. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras dočekuje Republiku Irsku u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj naredne godine. Izabranici Tomislava Sivića nakon 7 utakmica zauzimaju treće mjesto u grupi 2 sa 14 bodova. Utakmica počinje u 18 časova.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najsvežije na planinama 12 stepeni, Ham, Pjesak, Klekovača, Kalinov 14, Drinić 15, Markonjić grad kao i Krupa na Uni, Sokolac 16, Gacko 17, Ribnik, Prijedor, Srebrenica 18, Zvornik, Novi grad, Banja Luka, Nevesinje, Rudo 19, Foča kao i Srbac, Šipovo, Višegrad, Bijeljina, Doboj i gradovi na jugu, nešto topli, Bileća 23 i Trebinje 24 stepena. Promenljivo vreme se nastavlja i sutra. Jutro je dalje oblačno, slaba kiša, na severu više suvog vremena, slabe padavine samo ponegde. Tokom dana na severu, a zatim i na zapadu suvu, uz postepeno razvedravanje i porast temperature, tako da će sutra biti najtoplije na krajnjem severu, oko reke Save u Semberi. Na jugu i istoku ostaje dalje oblačno vreme uz povremenu slabu kišu. Sve ukupno sutra mala količina padavina. Maksimalna temperatura 19 do 26, na krajnjem severu malo toplije, u višim predelima oko 14.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji, a prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka suda iz novembra prošle godine kojom je utvrđena neustavnost odredbe zakona o praznicima Republike Srpske o 9. januaru kao danu Republike, te zahtjev Narodne skupštine za njeno preispitivanje bit će razmatrana 17. septembra, potvrđeno Ustavnom sudu BiH.
Savjet ministara BiH donio odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 154 miliona 155 hiljada maraka.
Ministarstvo spoljne trgovine BiH trebalo bi do 9. septembra da obavijesti rusku stranu da su ispunjeni uslovi i preporuke njihove inspekcije o izvozu voća i povrća u Rusiju. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.